ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 31 ივლისია, 4 შაბათი, 9 საათი შესულდა საქართველოში და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. სამეგრელოს გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხე დატოვა წუხელ. მას საშელახსრულების დაწესებულებას და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები რამდენიმე საათის განმავლობაში ელოდებოდნენ. ისინი თენგიზ გუნავას დაპატიმრებას პოლიტიკურ დევნად თვლიან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამეგრელოს გუბერნატორი თენგიზ გუნავა გუშინ შეიწყალა. შესაბამისი განკარგულება გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ვებსაიტზე. განკარგულების მიხედვით გუნავას ნასამართლეობაც ეხსნება. თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა შეწყალების დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე გამოაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან პოლონეთის დელეგაციასთან ერთად გამართა. პარლამენტმა 81 ხმით ერთხმად სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით დადგენილება მიიღო. სახალხო დამცველის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული პარლამენტის დადგენილების პროექტი, რომელზეც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა იმუშავა 6 გვერდიანი იყო. მასში პარლამენტი კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავს შინაგან საქმეთა, სასჯელახსრულებისა და პრობაციის, ჯანდაცვის, მტოლულთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროებს, აგრეთვე ადგილობრივ თვითმმართველობებს და მთავარ პროკურატურას. პარლამენტი ასევე მიმართავს მთავრობას უზრუნველყოს სამინისტროების მიერ მითითებული რეკომენდაციების შესრულება. სახალხო დამცველის ანგარიშზე პარლამენტის დადგენილება სერიოზული ტესტია, დარჩება თუ არა ეს დოკუმენტი ფარატინა ქაღალდად. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. ომბუდსმენს იმედი აქვს, რომ სამთავრობო სტრუქტურები სერიოზულად მიაქცევენ ყურადღებას მის ანგარიში წამოწეულ კონკრეტულ ფაქტებს და პარლამენტის დადგენილებაში ჩამოთვლილ რეკომენდაციებს. ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში ელექტროენერგია წუხელ გათიშვიდან დაახლოებით 40 წუთში აღდგა, როგორც ინტერპრეს ნიუს კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა განუცხადა. დენის გათიშვა ბათუმის მესამე ქვესადგურზე ავარიამ გამოიწვია. ავარიის მიზეზები სავარაუდოდ დღეისთვის გახდება ცნობილი. ამავე წყაროს ინფორმაციით ბათუმს ელექტროენერგია სრულად მიეწოდებოდა, ყოველ შემთხვევაში წუხანდელი მდგომარეობით. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე დღეს სენაკში ჩავლენ და სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდებიან. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე დაყრდნობით. თავდაპირველად სენაკის გამგეობაში გამართება თათბირი, სადაც მინისტრები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოისმენენ ინფორმაციას ზარალისთაობაზე, ხოლო შემდეგ ქალაქში გაწმენდით სამუშაოს დაათვალიერებენ, რის შემდეგაც არის დაგეგმილი შეხვედრა მოსახლეობასთან თათბირი მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დღეს 12-ის ნახევარზე დაიწყება. საქართველოში ნაცრის იმპორტი არის დაშვებული. მთავრობის ამ ინიციატივას საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ საბოლოოდ მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი. ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული მძიმე ნაცრის იმპორტის დაშვებას ენერგეტიკის სამინისტრო ითხოვდა. როგორც პარლამენტში საკითხის განხილვისას ითქვა, კახა კალაძის უწყებას აქროლადი ნაცრის იმპორტი რთული ჰიდროსაინჟინრო ნაგებობების მშენებლობისთვის ჭირდება. საკითხის მართველ გუნდში მოწინააღმდეგეები წყავდა. ინიციატივას მხარს არ უჭერდა მწვანეთა პარტიის ლიდერი გია გაჩეჩილაძე, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ზურაბ ტყემალაძე და კიდევ რამდენიმე დეპუტატი უმრავლესობიდან. მათი არგუმენტი ის იყო, რომ საქართველოში აქროლადი ნაცრის გარკვეული მარაგები არსებობს და მისი უცხო ქვეყნიდან იმპორტი საჭირო არ არის. ოპონენტები იმაზეც მიანიშნებდნენ, რომ ბოლომდე გარკვეული არ არის ეს ნარჩენი ეკოლოგიურად საშიშია თუ არა. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით 2-4 წილყით. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია გახლავთ ერთ-ერთი იმ კომპანიებს შორის, რომლებმაც შექმნეს კონსორციუმი იმისათვის, რომ აშენონ ტრანსადრიატიკის მილსადენი, რომელიც აზერბაიჯანის ბუნებრივ აირს ევროპაში გადატვირთავს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი მარშრუტის გავლით. აზერბაიჯანული სოკარის განცხადება გავრცელდა გუშინ, რომ ბრიტიშ პეტროლიუმთან, ნორვეგიის სტატოილთან, საფრანგეთის ტოტალთან, ბელგიურ კომპანია ფლუქსისთან, გერმანულ ეონთან და შვეიცარულ აქსპოსთან ერთად დაახლოებით 870 კილომეტრიანი გასაზიდენი შენებლობაზე ლაპარაკი, როდესაც ის სრულად ამუშავდება დაახლოებით 20 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს აზერბაიჯანის შაჰდენიზის საბადოდან საბერძნეთის, ალბანეთისა და იტალიის გავლით. პანამელმა გაუმძიებლებმა კუბიდან მიმავალ ჩრდილოკორეულ გემზე აღმოაჩინეს MiG-21-ის ძრავები. პანამელმა პროკურორმა განაცხადა, რომ სამშაბათს გაუმძიებლებმა 12 ასეთი ძრავა იპოვეს და კიდევ არის დარჩენილი გემზე ადგილები, რომელიც ჯერ კიდევ შესწავლილი არ არის. პანამა მიმართავს, პანამის მთავრობა მიმართავს გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომ შეისწავლოს ეს შემთხვევა, რადგან შესაძლოა საქმე კონდეს იმასთან, რომ კუბამ დაარღვია ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო იარაღზე. კუბა თავდაპირველად აცხადებდა, რომ გემი დატვირთული იყო შაქრით, რომელიც ჩრდილო კორეისთვის უნდა მიეწოდებინა, თუმცა შემდეგ იარაღი და სათადარიგო ნაწილები აღმოჩნდა ამ გემზე. შეერთებულ შტატებში რამდენიმე მუხლი დამნაშავეცნეს ვიკილიქსისთვის ინფორმაციის მიმწოდებელი პირი, ლაპარაკია ბრედლი მენინგზე, რომელმაც აღიარა, რომ 470,000-ზე მეტი ინფორმაცია მიაწოდა საბრძოლო მოქმედების შესახებ ერაყსა და ავღანეთში ვიკილიქს, და ასევე 250,000 მიმოწერა დიპლომატიური 2010 წლის დასაწყისში, როდესაც ის იმყოფებოდა ერაყში.
ინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ერთი სიუჟეტით. საშელახსრულების დაწესებულებებში რამდენიმე ათეული პატიმარი აგრძელებს შიმშილობას საქმების გადახედვისა და ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნით, თუმცა საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების ნაწილის დაკმაყოფილება მათ კომპეტენციაში არ შედის. რას ეთხოვენ მოშიმშილე პატიმრები და როგორია მათი დაკმაყოფილების შესაძლებლობა? მოისმინეთ ჯიმშერ რეხუაშვილის სიუჟეტი.
ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში 7 პატიმარმა შიმშილობა ერთი კვირის წინ გამოაცხადა. საქმეების გადახედვა, ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ამოქმედება და სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების გათვალისწინება. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნებისა, რომლებსაც მოშიმშილეების გარდა სხვა პატიმრებიც იზიარებენ. სასჯელახსრულებისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, მოთხოვნების ნაწილის დაკმაყოფილება მხოლოდ სასამართლო შეუძლია.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვახდებით, რაც შეუძლია გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილებები. ორი ადამიანს აქვს პრეტენზია პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭოსთან მიმართებაში, ერთ-ერთ მათგანს არ ეხება ჯერ ეგრეთ წოდებული უდო, ხოლო მეორეს, რომელიც საკითხიც განეხება პირობით ადამიანთა გათავისუფლების საბჭომ, მისი დანაშაული გამოიხატება იმაში, რომ ეს მანქანა წაართვა ერთ-ერთ მოქალაქეს და ასევე ის დასამართლებია წარსულში ძარცვისა და ქურდობისათვის.
პატიმრები ასევე შიმშილობენ რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში. სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, აქციის მონაწილე პატიმართა მოთხოვნები მრავალფეროვანია. სამინისტროს კომპეტენცია კი ყველა საკითხის გადაჭრის შესაძლებლობას არ იძლევა. მინისტრი მაგალითად ასახელებს პატიმართა მოთხოვნას, მათზეც გავრცელდეს სასჯელი შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება.
ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, რაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ჩაბერევით. ითხოვენ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრას და რამდენადაც ეს პარლამენტის წევრები აპირებენ მათთან შეხვედრას, რომ ეს მოთხოვნა მათი არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მუდმივ კონტროლზეა ჩვენი სამინისტროს მხრიდან თითოეული მათგანის ჯანმრთელობა. ერთადერთი პატიმარი არის, რომლის მდგომარეობა ამ წუთისთვის არის ძალიან გაუარესებული და სავარაუდოდ ეს გადავიყვანთ საავადმყოფოში, რომ მას გაეწეს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება.
გარდა ამისა, სოზარ სუბარის თქმით, ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოა ის პრეტენზიები, რომლებიც პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გამოითქმის. სოზარ სუბარის თქმით, პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭო არის დამოუკიდებელი უწყება, რომელშიც სამინისტროს გარდა შედიან თვითმმართველობის ორგანოს, იუსტიციის საბჭოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც კაფეო კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობენ. მოშიმშილე პატიმართა მოთხოვნების პასუხად იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი ხათუნა პაიჭაძე აცხადებს, რომ სამინისტრო დამდგარ განაჩენებთან მიმართებაში ვერაფერ შეცვლის.
იმ საქმეების გადახდა, სადაც განაჩენია დამდგარდა დალაშია, შესული შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ისო და ისო სასამართლოდ აღმოჩენილი გარემოებით, ან ვთქვათ იმ კომისიის, რომლის შექმნა სამომავლოდ იგეგმება. ეს არის ხარვეზების დამდგენი კომისია, რაც შეეხება პროკურატურის ჩართულობას. ბერკეტი არ არსებობს სამართლებრივი, რომ განაჩენს გადახედვას.
Арада мошимшиле патимრების მткиცებით ისინი ციხეებში სწორედ ათრომ შეთითხნილი საქმეებით მოხვდნენ. რუსთავის საპრობილეში ორმა პატიმარმა პროტესტის ნიშნად პირები მართული დამოიკერეს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც გადაჭრასაც აქციის მონაწილე პატიმრები მოითხოვენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვადამდე ადრე გათავისუფლება, რასთან დაკავშირებითაც გადაწყვეტილება სასჯელ აღსრულებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივმა კომისიამ უნდა მიიღოს. თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში ამბობს, კომისია დადებით გადაწყვეტილებას იღებს ყველა იმ იმრის მიმართ, რომლის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა დასტურდება სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან წამოსული დოკუმენტაციითა და დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ.
შემდგომ მეორადა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მოხდება დადასტურება, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეესაბამება მინისტრის 2013 წლის თებერვლის ბრძანება არსებობს 01-6 ნორმატიული ბრძანება. თუ კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩდება ბრძანებით მიირჩეულ კრიტერიუმებში, ერთობლივი კომისიით ხდება ასეთი პატიმრების გათავისუფლება. 28 დეკემბრიდან, როდესაც განახლდა ერთობლივი კომისიის მუშაობა, დღემდე 90-ზე მეტი პატიმარია განთავისუფლებული, მათ შორის 50-ზე მეტი სწორედ ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო, ხოლო დანარჩენი ხანდაზმულობის გამო.
ეს იყო მარიამ ჯაში, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. პატიმართა უკმაყოფილების მიზეზებზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ უკმაყოფილება როგორც წესი არ უკავშირდება ამჟამად საპატიმროებში არსებულ ვითარებას. ცკიტიშვილის თქმით, პატიმრები ერთ-ერთ გამოსავლად მიიჩნევენ მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის ამოქმედებას.
რაც ძალიან გაჭიანურდა და ეს იწვევს სწორედ ამ უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი პატიმარი, რომელსაც უკანონო აქვს ესა თუ ის დანაშაული მიწებებული და ეს უკანონო განაჩენებით იმყოფებიან საპატიმროებში და ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, როდესაც მიმართავენ კომისიებს, ვერ ხდება დროული რეაგირება რატომღაც.
ალეკო ცკიტიშვილს მაგალითად მოაქვს მსჯავრდებულ ზაზა აზარიაშვილის საქმე. პატიმარს, რომელიც წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია, აღენიშნება მძიმე დაავადებები, რის გამოც საპატიმროში დარჩენის შემთხვევაში მისი ცოცხლის მნიშვნელოვანი საფრთხე შეექმნება.
თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით, განმოგზობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სიახლეებს უცხოეთიდან, ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ ვის დარჩება კუსტბის ფერდობი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების შესახებ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მასწავლებელთა უმრავლესობამ სასერტიფიკაციო გამოცდებში ზღვარი ვერ გადალახა. ჩვენ დილის ეთერში სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე. ტრადიციულად მოვისმენთ დღეს სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები ოთარ მაღლაკელიძე და დავით ჩიხლაძე გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ სწორედ ამ ნომერზე დარეგოთ. საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტ სიახლეებით. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის დათო და რა ხდება საინტერესო?
დილამშვიდობის. გოში, მთელი დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა აქტუალური იყო ყველაზე მეტად დინამოსა და ბუქარესტის ტრიავას შორის გამართული მატჩი.
მე მახსოვს იმედებით იყვნენ განსჯულნი ესენი დინამოს ფანები.
დღეს აღწევად მინდა რომ გავაკეთო ინფოგრაფიკა, რომ როგორ ვითარდებოდა ემოციები ადამიანების. ანუ ყველა ძალიან ელოდებოდა რაღაც უამრავი სავარაუდო ანგარიში ნახე, რომელსაც დინამოს უნდა მოედო, თუმცა ეს ყველაფერი იყო 8 საათამდე. 8 საათის შემდეგ კი, ნუ
რაღაცა მგონი თამაშის ბოლოსკენ ტოვებდნენ კიდე, ხო, როგორც დავინახე სტადიონს.
Ну, შეიძლება ინტერნეტში ოფიციალურად მოკუთხე რა ხდებოდა. თუმცა ну 8 საათი შემდეგ ამ თემაზე აღარ არის საუბარი. ინტერნეტში ეს
დაიკარგა სურვილი საუბრისა?
ეს არ არის პირველი შემთხვევადან.
სამწუხაროდ.
ხდება და ხდება და ხდება.
Ну, ამაზე ალბათ 80 ბევრს ილაპარაკებს.
Я потом мне сэдме царветყვი არაფერს. Კიდევ ერთი თემა, ქალიშვილობის ინსტიტუტის დახურვის, ასე ვთქვათ, ცერემონია იყო გოშინ.
Да, მე წესწრებოდი ამ
ექსპერტების ეროვნულ ბიუროსთან გამართეს აქცია. Ну, ეს ყველაფერი ინტერნეტის მომხმარებლებს საინტერესოა, იმიტომ რომ მსგავსი აქციები ძირითადად ну ორგანიზებას და ანერეს ვთქვათ, საფუძველს რესოციალ ქსელებიდან. საინტერესო იყო ის, რომ გუშინ აქციაზე გამოჩნდა გიორგი გაბედავა, რომელიც როგორც წესი წინააღმდეგია ხოლმე ესეთი აქციების, გიორგი გაბედავა, ну, ერთ-ერთი
ვთქვათ. აქტიური აქტივისტი არის, დიახ.
Да, გადაიღო ძალიან პეური ფოტო, რომელიც საკუთარ Facebook-ზე ატვირთა, მე ეს ფოტოს მე თეატრის გამოვაში ხედავ, რაღაც თავის კომენტარები გავუკეთა მართალია ყველაფერს. Да, შემდგომში რაღაც ჩემი რამდენიმე ფრენდის წერდით, როგორ შენიშნეს და როგორ რაღაც გავკვირდათ იქ მისი იქ ხოფნა, ну ეს ერთი თემა. თუმცა ну ყველაფერს ასე თავი დავანებოთ, მართლა სერიოზულად ჩინეთში ალბათ ფოლო ტელეკვირა და შეიძლება კიდე დიდი ხანი იყოს აქტუალური გამწვანების თემა, ყველაზე მეტად კუსტბაზე დაგეგმილი რესტორნის მშენებლობა, რომელსაც ძირითადად ინტერნეტის აქტიური მომხმარებლები უკავშირდებიან ერთმანეთს და აქტიურად ეწინააღმდეგებიან, რა თქმა უნდა, ამას ცელდება ხოლმე ძალიან კარგი სტენსლები ან წარწერები, რომელსაც აწერენ სხვადასხვა
ადამიანები. ხინკალი ვისუნთქოთ, ხო?
ხინკალი ვისუნთქოთ,
გამორჩეული ესეები.
ესეთ რაღაცები ინტერნეტში ცელდება და უფრო მეტი ადამიანის ასაკად.
ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე სიუჟეტით გამო მოურებიც კი დღე ჩვენ სტილის გადაცემაში
და შეიძლება ერთხელ დავამატე პროგრამს სოფლიო რაღაც ტექნოლოგიური სიახლეებიდან ძალიან საინტერესო სტატია ნახე ვერც ზე და უცებად უნდა თქვა ეს საინტერესო სტატია შეეხება რას ბრაზილიაში არის ასე ვთქვათ შავი ბაზარი გაჯეტების ანუ smartphones და ასე შემდეგ საკმაოდ აქტუალური და ამდენად აქტუალური მოყოლაფერზე უკვე რაღაც ვერჯმას დაწერა საბოლოო ჯამში მოკლედ საინტერესო სტატია ვერცე თუ როგორ ისდება ხელოვნურად ფასები გაჯეტებზე ბრაზილიაში თუ და თუ რა არის ამაში ასე ვთქვათ ამის თავარი მიზეზი შეგვიძლია შეხვიდეთ და ნახოთ ყოველს ვისაც გაინტერესებთ ესეთი თემები.
დიდი მადლობა დავით, ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახლდათ, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა. საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
მრავალფეროვანია დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი. დღეს როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი სენაკის გამგეობაში თათბირს დაესწრებიან, ასევე სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდებიან. ყოფილი პოლიტპატიმარი მელორ ვაჩნაძე და ლევონ გოგიჩაიშვილი მართავენ პრესკონფერენციას თენგიზ გუნავას გათავისუფლებაზე. გუნავას თემაზე დღეს განცხადების გაკეთებას აპირებს უფლებადამცველი გიორგი გაბედავა. თავდაც ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი პრესკონფერენციას გამართავს. თემა არის რეფორმატორთა კლუბის ინიციატივა უკანონო მოსმენებისა და ვიდეო გადაღებებისაგან საზოგადოების დაცულობის შესახებ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტების მონაწილეობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პრობლემებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართება, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც დაესწრებიან. ახალგაზრდა ადვოკატები აპირებენ ბრიფინგის გამართვას თემაზე სამხედრო მოსამსახურების კვებით უსაფრთხოებაში პრობლემებიაო. ჯონ დი ბაღათურია გეგმავს ქართული და ლიდერი პრესკონფერენციის გამართვას მიმდინარე მოვლენებზე. მამუკა გიორგაძე აპირებს არასაპარლამენტო პარტიების დაფინანსების შესახებ პრესკონფერენციის გამართვას. დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატები ნინო ბურჯანაძე და ნესტან კირთაძე ცალ-ცალკე ბუნებრივია აპირებენ გორში შეხვედრების გამართვას. ნინო ბურჯანაძე გორის საარჩევნო ოფისს გახსნის, ვიდრე შეხვედრებს გამართავს. ნესტან კირთაძე კი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან აპირებს შეხვედრას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა ნაწილი უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე აპირებენ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში. Და ბოლოს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ დღეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანენა კობახიძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას.
მადლობთ ნინო ნინოგელაშვილი გახდათ ეს რომელმაც მოკლედ გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს 9:20 წუთი სრულდება საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაკვირდით განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტი თბილისის მოსახლეობამ კუსტბის ფერდობზე ეგრეთ წოდებული ციყვების ტერიტორიაზე მობილიზება მას შემდეგ დაიწყო რაც რეკრეაციო ზონის შუაგულში ოჯახური ტიპის რეკრეაციული რესტორნის მშენებლობის მიზნით კომპანია კოლორტის წარმომადგენლებმა ნარგავების ამოძირკვა დაიწყეს ეს ტერიტორია ამ წუთებში გუშინაც მთელი დღის განმავლობაში შემოღობილი იყო ღობეს კი გარედან საინფორმაციო ბანერი აქვს მიკრული იმ რესტორნის ფოტოთი რომელიც ამ ადგილას უნდა აშენდეს გარემოს დამცველების სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები კუსტბის რეკრეაციული ზონის გულშემატკივრები უკვე რამდენიმე დღეა ადგილზე იკრიბებიან და მომავალ მშენებლობას აპროტესტებენ. სამოქალაქო საზოგადოება პროტესტის შეწყვეტას მანამ არაპირებს, სანამ მერია და ამ ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ყველა კითხვას პასუხს არ გასცემს. 30 ივლისს შუა დღისას ადგილზე მომუშავე სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ნარგავების უკან მიწაში ჩარგვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას. კუსტვის ფერდობზე სწორედ იმ ადგილას, სადაც რესტორნის ასაშენებლად სამშენებლო კომპანიამ ნარგავები ამოძირკვა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები 30 ივლისის დილიდან შეიკრიბნენ. აქ უკვე მესამე დღეა მშენებლობის შეჩერების მიზნით და ნარგავების ამოძირკვის გასაპროტესტებლად ადამიანები ერთმანეთს ენაცვლებიან და სამშენებლო კომპანიის თუ მერიის შესაბამისი სამსახურებისგან დაგროვილ კითხვებზე პასუხს უშედეგოდ ელიან. აქციის მონაწილეებს შორის არის ირა ჭელიძეც.
ჩვენ ზურგს უკან ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მოხელეებმა შეწყვიტონ ესეთი ქმედება. ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე და თუ ყიდი ამ საზოგადოებრივ სივრცეს მკითხე მინდა რომ გაყიდო ან რა მინდა რომ აი აქ ჩაიდგა ან თუ ყიდი ესეთ პირობით გაყიდე რომ ხების ამოძირკვის საშუალება მეპატრონეს არ ქონდეს
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეგლე ურუშაძე განმარტავს რომ ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა როგორიც არის კუსტბის ფერდობი თავისთავად გულისხმობს იმას რომ იქ არაფრის აშენება არ შეიძლება თუმცა როგორც აღმოჩნდა აღნიშნული ტერიტორიის შუაგულ ნაწილს მერის გადაწყვეტილებით ერთ დღესაც დაბალი დაცვის სტატუსი მიენიჭა რამაც ამავე ტერიტორიის მფლობელს ავტომატურად მისცა ადგილზე მშენებლობის უფლება
2011 წელს გაიტანა მერიამ ეს ნაკვეთი აუქციონზე და იყიდა შეფოსო ოტიუმმა რომელიც დაკავშირებული ეს კომპანია არჩო გეგენავასთან, რომელიც მაშინ იყო პარლამენტის წევრი მარცვალი პარტიიდან.
მისია ეს კომპანია თუ წილს ფლობს თუ რა?
ის არის ირიბათ, ანუ შეფოსო ოტიუმის მფლობელი იყო M-ჯგუფი და M-ჯგუფის ერთ-ერთი მფლობელი არის თვითონ ბატონი გეგენავა. შემდეგ შეფოსო ოტიუმმა ეს ტერიტორია მიიღო შეფოსო კოლორიტს, თუმცა აქაც იგივე სიტუაციაა. შეფოსო კოლორიტის მფლობელებს შორის არიან გეგენავა M-ჯგუფი და ასე გეგენავას ძმა ანდრო გეგენავა.
ერეკლე ურუშაძის განცხადებით ეჭვს აჩენს მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონის პირობებიც, რომლის თანახმად ამ ტერიტორიაზე აუცილებლად ორსართულიანი რესტორანი უნდა აშენებულიყო თანაც საკონცერტო საბანკეტო დარბაზით. საეჭვოა მერიის გადაწყვეტილება მოულოდნელად აღნიშნული ტერიტორიისათვის სტატუსის დაქვეითებისა, რასაც მომენტალურად მოყვა ამ ადგილის გაყიდვა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის ვარაუდით შესაძლოა საქმე მარტივი გარიგებით მოგვარდა.
თავისთავად მერიას არ მოუვიდოდა თავში, რომ ამ სტატუსი შეეცვალა, რომ არ ყოფილიყო წინასწარი მოლაპარაკება პოტენციურ მყიდველთან, რომ აი ესეთი რაღაცა მინდა ამის შესყიდვა და მოდი ესეთი რაღაცა მოიგონე იურიდიულად, რომ გათეთრებული იყოს. ეს ხდებოდა შევარნაძის პერიოდშიც, იმის შემდეგაც.
ირაკლი მაჭარაშვილი ფიქრობს, რომ კუსტბის შემთხვევაშიც მივიღეთ ის, რომ საზოგადოების ინტერესზე მაღლა, როგორც არაერთგზის აქამდეც დადგა ვიღაცის კერძო ინტერესი. როგორც გარემოს დამცველი, ირაკლი მაჭარაშვილი იხსენებს გამოკლების მონაცემებს, რომლის თანახმად და ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის დროს იყო ნათქვამი, რომ 9 მილიონიან ქალაქში ერთულ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ფართობი უნდა მოდიოდეს. თუმცა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში არსებული მწვანე ფართობი ჩამორჩებოდა სასურველ მაჩვენებელს და მხოლოდ 8 კვადრატული მეტრი მოდიოდა თითო მოსახლეზე.
იმის მერე 90-იან წლებში სულ განუხრელად მცირდება. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული ადამიანს ეხება თითოეული კვადრატული მეტრი შემცირებული. ეხლა ამდენ კვადრატულ მეტრსაც გააფუჭებენ. ის გაყავით 15-ზე და იმდენი ადამიანის სასიცოცხლო სივრცე მოისპო. და კონსტიტუციის 27 მუხლი საქართველოს ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელ გარემოში. აი სწორედ რამდენიც გამოვა ეს გაყოფის რაში. იმდენ ადამიანის უფლება დაეყო.
მერიაში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არც ერთი ხე არ მოიჭრება. ამის ნებართვა მერიისგან არ გაცემულა და არც ამის საჭიროება არსებობს, გვითხრეს მერიის პრეს სამსახურში. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ არქიტექტურის ლაბორატორიის წარმომადგენელს, პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, არქიტექტორ დიმიტრი შაფაკიძეს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ ნებართვა აღებულია მხოლოდ რამდენიმე ნარგავის გადარგვაზე და არა ხეების გაჩეხვაზე. მისივე თქმით, არსად წერია, რომ რესტორის მშენებლობას ტყის გაჩეხვა მოჰყვება. დიმიტრი შაფაკიძე ასევე აცხადებს, რომ უახლოეს ხანებში სამშენებლო კომპანია ოფიციალურ პასუხს გამოაქვეყნებს. ბოლოს კი უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მას შემდეგ, რაც კუსტბის ფერდობზე 30 ივლისს საპროტესტო აქცია გაიმართა და იქ ხალხმა მოიყარა თავი, სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა ამ მოძირკული ნარგავები თავიდან ჩარგეს მიწაში და განაცხადეს, რომ საქმის ვითარებას სასამართლო გაარკვევს. მოგვიანებით კი ადგილზე უკვე გადარგული ნარგავების მოსარწყავად მანქანებიც გამოჩნდნენ. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:25 წუთია საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ კლავ მიკროფონს, ის ამინდის პროგნოზს წარმოგვიდგენს.
დღესაც არ არის ივლისისთვის, საქართველოში ივლისისთვის შესაფერი ჰაერის ტემპერატურა ნავარაუდები. ბევრგან არის ხანმოკლე წვიმა დღეს პროგნოზირებული, მათ შორის ბათუმში, სადაც 24 გრადუსი იქნება, სოხუმშიც 23 გრადუსი იქნება. აქ ფოჩიც ხანმოკლე წვიმა, 24 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში პლუს 27 ხანმოკლე წვიმა. ვესტიაში ხანმოკლე წვიმა პლუს 20 გრადუსი. ზუგდიდშიც იწვიმებს, 26 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში 24, ახალციხესა და გორში 22 გრადუსი. სამივეგან ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, ისევე როგორც ცხინვალში, სადაც პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სიღნაღში უნალექო ამინდი პლუს 25, რუსთავსა და თელავში უნალექო, რუსთავში პლუს 27, თელავში 26 გრადუსი. გუდაურსა და ბაკურიანშიც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდებენ, გუდაურში პლუს 14, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეს უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო და განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში საქართველოსთან სომხეთმა დაასრულეს მოლაპარაკება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმებების საკითხზე. ამ დოკუმენტმა და მისმა თანხლებმა შეთანხმებებმა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს სომხეთისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დანარჩენი 4 წევრის ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის გამტკიცებას ევროპის კავშირთან. მაგრამ ვიდრე შეთანხმებები ამოქმედდებოდეს, საქართველოს სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, მოლდოვეთსა და უკრაინას ჯერ კიდევ არაერთ ი პრობლემების მოგვარება მოუწევთ. დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე 6 ქვეყნიდან ყველაზე წარმატებულად ითვლება მოლდავეთი. კიშინევმა ბრუსელთან ჯერ კიდევ ივნისში დაამთავრა მოლაპარაკება ასოცირების შესახებ მომავალი შეთანხმების თაობაზე და არავის ეპარება ეჭვი, რომ ვილნიუსის მომავალ სამიზე ამ დოკუმენტის ინიცირება მოხდება. ახლა მოლდავეთი ცდილობს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება გააფორმოს. ოქტომბერში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეაფასებენ, რამდენად ასრულებს კიშინევი ვიზების ლიბერალიზაციის გეგმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ამ გეგმას ვილნიუსშივე დაამტკიცებენ. მოლდავეთისთვის შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი იქნებოდა ევროკავშირისგან მიიღოს ამ გაერთიანების კანდიდატის სტატუსი, როგორიც უკვე აქვთ ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ალბანეთს. მაგრამ ექსპერტთა უდიდეს ნაწილს ეჭვიეპარება ეს უახლოეს მომავალში მოხდეს. მოლდავეთის მსგავსად საქართველოს იმედოვნებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიზე ისიც შეძლებს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. აი მაგალითად რა თქვა ევროკავშირთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ყურადღებას ამახვილებს იმ სიკეთეზე, რომელსაც საქართველოს მოუტანს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების გაფორმება.
ინვესტირების დღის საინტერესო სივრცე. ერთია, რომ ქართულ კომპანიების ქვედამოხდება საექსპორტო პოტენციალიზება, მეორე უკვე ინვესტორები დაინტერესდებიან საქართველოში ფულის ჩადებით, აქ პროდუქტის წარმოებით, რადგანაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან. ესენი შეიძლება იყვნენ აზიური კომპანიები, შეიძლება იყვნენ ინვესტორები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებსაც არ აქვთ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება და წვდომა ევროპულ ბაზარზე.
მაგრამ თბილისისთვის სერიოზულ პრობლემად რჩება ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსის, უწინარესად კი ევროპის სახალხო პარტიის წევრთა მტკიცება, რომ ოპოზიციის წევრების მიმართ ბოლო ხანს წარმოებულ სამართლებრივ დევნას პოლიტიკური სარჩული უდევს. სხვათაშორის ევროპის სახალხო პარტია, ევროპის მთავარი მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასეთივე ხასიათის პრეტენზიას გამოთქვამს უკრაინის მისამართითაც და დაჟინებით მოითხოვს საპატიმროდან ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას. არადა კიევსა და ევროკავშირს უკვე ინიცირებული აქვს შეთანხმება ასოცირების შესახებ. საკითხი ის არის, გაფორმდება თუ არა ეს შეთანხმება ვილნიუსის სამიტზე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ დანარჩენ სამ ქვეყანას, სომხეთს, აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას, პოზიციები შედარებით სუსტი აქვს და მიზნებიც განსხვავებული. მაგალითად, აზერბაიჯანი ერთადერთია ამ ექვსეულიდან, ვისაც არასოდეს გამოუთქვამს ევროპის კავშირში გაწევრიანების სურვილი. თუმცა, მეორე მხრივ, ბრიუსელი სწორედ ბაქოს მიიჩნევს თავის მთავარ პარტნიორად, როცა საქმე ეხება რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებას. ვილნიუსის სამიტისგან საქართველოსი არ იყოს სომხეთი წელის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ინიცირებას. თავის მხრივ ბრიუსელი ცდილობს დაარწმუნოს ერევანი, რომ არ ღირს მოსკოვის კარნახით შექმნილ და მისივე დიქტატით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება. რაც შეეხება ბელორუსიას, მას მიმოხილველები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის აუტსაიდერად მოიხსენიებენ. ამ ქვეყნის შემთხვევაში საუბარია არა რაიმე შეთანხმების ინიცირებაზე ან ხელმოწერაზე, არამედ იმაზე, თუ საერთოდ ვინ წარმოადგენს მინსკს ვილნიუსის მომავალ სამიტზე. პროგრამის წინა სამიტზე ბელორუსიისთვის განკუთვნილი სავარძელი ხომ ცარიელი დარჩა. ცხადია, ევროპელ ლიდერებს არ სურთ, რომ ასეთი სურათის მოწმენი ვილნიუსშიც გავხდეთ. მაგრამ ლიტვის დედაქალაქში მათ არც იმ პოლიტიკოსების ხილვა უნდათ, ვინც ბრიუსელმა 200 კაციან შავ სიაში შეიყვანა 2010 წლის არჩევნების შემდგომი რეპრესიების შედეგად.
თქვენ დავით კაკაბაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:31 წუთი არის საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ გაგოცნობს ახალ ამბებს.
უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამჯერად მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია გახლავთ ერთ-ერთი კომპანიების იმ ჯგუფს შორის, რომლებმაც შექმნეს კონსორციუმი და ამ კონსორციუმის შექმნის მიზანია ახალი გასადენის მშენებლობა, ტრანს ადრიატიკის გასადენის მშენებლობაზე ლაპარაკი, რომელიც აზერბაიჯანულ გაზს ევროპაში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი მარშრუტით გაატარებს. მშენებლობა უნდა დაიწყოს 2015 წელს და გასადენის ამოქმედება დაგეგმილია 2019 წელს. აზერბაიჯანულ სოკართან ერთად ბრიტანული British Petroleum-ი, ნორვეგიული სტატოილი, ფრანგული ტოტალი, ბელგიური ფლუქსისი, გერმანული ეონი და შვეიცარიული აქსპო არიან გაერთიანებული კონსორციუმში, რომელიც 870 კილომეტრიან გასადენს ააშენებს. ამოქმედების სრულად ამოქმედების შემდეგ 20 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს შაჰდენიზის საბადოდან ევროპისკენ საბერძნეთის, ალბანეთისა და იტალიის გავლით. პანამელმა გამომძიებლებმა კუბიდან მიმავალ ჩრდილო კორეულ გემზე, რომელიც მათ დააკავეს, აღმოაჩინეს MiG-21-ის საბრძოლო თვითმფრინავის ძრავები. 12 ასეთი ძრავი არის აღმოჩენილი, გარდა სხვა ისე ვთქვათ მოწყობილობებისა, რომელიც სამხედრო დანიშნულების არის. პანამელმა გამომძიებლმა თქვა, რომ კიდევ გრძელდება გემის დათვალიერება. პანამის მთავრობა მიმართავს გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომ ჩაერთოს გამოძიებაში, ამ გემის საქმის გამოძიებაში, რადგან თავდაპირველად ნათქვამი იყო, რომ თითქოს კუბა ამ გემით შაქარს გზავნიდა ჩრდილოეთ კორეაში, თუმცა სხვა ტვირთი აღმოჩნდა მასზე. გაეროს ჩართვა კი საჭიროა იმისთვის, რომ შემოწმდეს რამდენად დაირღვა ჩრდილოეთი კორეის მიმართ დაცებული იარაღის ემბარგო. შეერთებულ შტატებში სასამართლომ რამდენიმე მუხლით დამნაშავე ცნო რიგითი ბრედლი მენინგი, რომელიც ბრალდებულია ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსისთვის საიდუმლო მასალის მიწოდებაში. ამასთან მენინგი უდანაშაულო ცნეს მტრისთვის დახმარების გაწევაში, რაც მისთვის წაყენებული ყველაზე მძიმე ბრალდება იყო. ოთხშაბათს დღეს გახდება ცნობილი, რაგანაც ჩვენს გამოუტანენ 25 წლის მენინგს, რომელმაც ერახში დაზვერვის ანალიტიკოსად მუშაობისას მიაწოდა საიდუმლო მასალა ვიკილიქს. მენინგისთვის დაყენებულ ბრალდებს შორის ჯაშუშობაც არის. ვიკილიქსმა ყველა ის მასალა გამოაქვეყნა, რომელიც მენინგისგან მიიღო.
საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება პარლამენტმა სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით დადგენილება მიიღო. ომბუდსმენის ანგარიშის დადგენილების მიღება სერიოზული ტესტია, განაცხადა სახალხო დამცველმა. დარჩება თუ არა ეს დოკუმენტი ფარატინა ქაღალდად. ეს არის სწორედ გამოსაცდელი, ასე ვთქვათ, უჩანანუაშვილის ქვით. მისივე განცხადებით, თუ ლაფანყურის ოპერაციასთან დაკავშირებით პარლამენტში საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება, საზოგადოებრივი კომისია ჩამოყალიბდება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. ის სპორტულ სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბმა თბილისის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წაღებით გახსნა და ჯგუფური ეტაპის საგზურის მოპოვების შანსი მინიმუმამდე შეიმცირა. საქართველოს ჩემპიონმა გუშინ დინამო არენაზე ბუქარესტის სტიაუასთან 0-2 წააგო პირველი ტაიმი. თანაბარბძოლაში გაილია და საგოლე მომენტებიც ორივე კართან შეიქმნა, მაგრამ ანგარიში არ გახსნილა. შესვენების შემდეგ დინამოელები უპირატესობას დაეუფლნენ და რამდენიმე სახიფათო მომენტიც შექმნეს. 61 წუთს ერთ-ერთი ასეთი ეპიზოდი სტიაუას კარში დანიშნული 11 მეტრიანი დასრულდა, მაგრამ საქართველოს ჩემპიონის ესპანელმა ბომბარდირმა ჩისკომ 11 მეტრიანი უხეიროდ დაარტყა. ანგარიში 2-0 წუთში მაინც გაიხსნა, მაგრამ უკვე გოლი საპირისპირო კარში გავიდა. რუმინელებმა სტრაფი კონჩეტევით ისარგებლეს და იამკუს გოლით დაწინაურდნენ. შეხვედრის ბედიც სწორედ ამ გოლმა გადაწყვიტა. დინამო მომენტალურად მოიშალა და სტიაუა სრულ სათამაშო უპირატესობას დაეუფლა. მე-14 წუთზე კი უკვე მეორე გოლი გაიტანა იამკუმ. მაჩის მიწურულს მათ რუმინელებს სულაც სამბურთიანი ანგარიშით მოგებაც შეეძლოთ, მაგრამ ძელს მოხვდა ბურთი. სწორედ პირველი გოლის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება მაჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ჩემპიონის მთავარმომწვრთნელმა დუშან უხრინმა. ჩეხმა სპეციალისტმა თქვა, რომ გუნდი ანგარიშის გახსნამდე კარგად მოქმედებდა, მაგრამ მერე ერთიანად მოიშალა და დამშვიდება და თამაშის დალაგება ვერაფრით ვეღარ მოხერხდა. უხრინს კითხეს, რის ხარჯზე შეიძლება საპასუხო მატჩში წარმატების მიღწევაო, და მან უპასუხა, რომ რუმინეთში დინამოს სწრაფი გოლის გატანას შეეცდება. სტიაუას მწვრთნელმა რაურენსიო რეგეკამპმა კი დიპლომატიური კომენტარი გააკეთა. ძალიან საჭირო გამარჯვება მოიპოვებთ, მაგრამ საპასუხო მატჩში მაინც სიფრთხილე გუმართებსო. საპასუხო შეხვედრა კი ბუქარესტში 6 აგვისტოს გაიმართება. საფეხბურთო თემით მე გავაგრძელებ. ლეგენდარული არგენტინელი ფეხბურთელი დიეგო მარადონა მორიგ სკანდალში გაეხვა. სამხრეთ ამერიკული სპორტული გამოცემების ცნობით იგი მამამისის სახლთან ჩასაფრებულ პაპარაცს დაესხა თავს და ფიზიკურად გაუსწორდა. დაზარალებულმა ფოტოგრაფმა ერიკო მედინამ პოლიციას მიმართა, შემდეგ კი მომხდარი ჟურნალისტებთანაც გაიხსენა. როგორც იგი აცხადებს, მარადონა მას ორჯერ პანღური უთავაზა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი პანღური, მხოლოდ ფეხბურთელს შეუძლია ასეთი ძალით დარტყმო, ისედებს პაპარაცი. და ბოლოს ჭადრაკზე მოგახსენებთ რამდენიმე სიტყვით. ბელგრადში მიმდინარე ევროპის ქალთა ჩემპიონატზე უკვე 7 ტური გაილია და 4 ქართველი ლიდერი დუეტის მდევარ ჯგუფშია, ასე ვთქვათ. სალომე მელიას, მერი არაბიძეს, ნინო ხურციძესა და ნანა ძაგნიძეს 5-5 ქულა აქვთ. მათზე წინ კი რუსი გუნინა და უნგრელი ხუან გიდგანან, რომლებსაც 6-6 ქულა აქვთ. დღეს მერვე ტურის პარტიები შედგება. ჩემპიონ პრიზიორები კი 11 ტურის შედეგებით უნდა გამოვლინდნენ.
დიდი მადლობა, ოთო ოთარ მაღლაკერიძე, გახლავთ ეს სპორტული სიახლეებით და განაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების შესახებ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მასწავლებელთა უმრავლესობამ სასერტიფიკაციო გამოცდებში ზღვარი ვერ გადალახა. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგები ისტორიაში, გეოგრაფიაში, სამოქალაქო განათლებაში, მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიასა და სახვით ხელოვნებაში ორი დღეს წინ 29 ივლისს გახდა ცნობილი. რა შეიძლება იყოს ამ შედეგების მიზეზი და როგორი სტრატეგია უნდა ქონდეს სახელმწიფოს, რომ მასწავლებელთა კვალიფიკაცია ამაღლდეს? ამ და ასე სხვა საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მოვიწვიეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივან მინდაძე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ბატონო ივან, სტუდიაში სტუმრობისათვის. და მოდით თავდაპირველად ვთქვათ, არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ციფრები. რა შედეგი მიიღო ეროვნულმა გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა წლევანდელ სასერტიფიკაციო გამოცდებზე?
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება თუ ციფრებზე ვილაპარაკებთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირდაპირ მათემატიკაში ზღვარი ვერ გადალახა და დაახლოებით 85%-მა. Да, ესეთივე შედეგებია დაახლოებით ქიმიაში 91%, ბიოლოგიაში 77%, შედარებით უკეთესი სურათი გვაქვს გეოგრაფიასა და ისტორიაში, სადაც არის ვერ გადალახა სხვარი 57-59%. ყველაზე მძიმე ვითარება გვაქვს ფიზიკაში, სადაც 95%, მეტმო კიდევ ვერ გადალახა.
Ანუ საუბრებს რომ რამდენიმე პედაგოგმა გადალახა, ასე თქვა სხვარი?
Ისაც ბევრი არაბარდა ხა გულახდილი რო იყოს 300 მეტი პედაგოგი ამარებდა ფიზიკას და ნუ თუ შევადარებთ არ ვიცი 700 აბარეო თქვა სახვით და სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას ეს პირველ ჩატარდა წელს აქაც ზღვარი ვერ გადალახა დაახლოებით 75%.
ბანიო, რა შეიძლება ყოფილიყო ამისი მიზეზი? არ ვიცი, რთული ტესტები თუ პედაგოგთა დაბალი კვალიფიკაცია? ალბათ სხვადასხვა მიზეზები უნდა ქონდეს ამ ყველაფერს.
სხვადასხვა მიზეზები არის, ნამდვილად, ხა ტესტები გამოქვეყნებულია რამდენიმე კვირა, ყველა ექსპერტს სამი სპეციალისტი შეუძლია ნახოს და თავად განსაჯოს რამდენად რთულია ეს დავალებები, მაგრამ მხოლოდ ტესტების სირთულეში ალბათ არ არის საქმე და ნუ თქვათ პირდაპირ რომ სხვანაირად შევხედოთ ყველა კვლევა საერთაშორისო თუ აეროვნული გამოკვლევები ადასტურებს რომ გვიჭირს ფიზიკა, ბიოლოგია, საბუნებისმეტყველო საკითხები, მოსწავლეები. Да, თქვათ რომ ეს არ არის მხოლოდ მოსწავლეების, ასე თქვათ,
პრობლემა,
ეს არის ზოგადად საგანთქმულო სისტემის პრობლემა და მათ შორის პედაგოგის პრობლემაც ნაწილობრივ და საკვირველი არ არის, სწორედ ამ საგნებში გვაქვს ყველაზე მძიმე
სურათი.
და სხვანაირ მაგალითს დავუმატოთ რაღაც იმორს, თქვათ ფიზიკას წლები უკვე რამდენი წელია დარტება მისაღებ გამოცდებში ფიზიკა. ფიზიკას ირჩევს რამდენიმე აქამდე ირჩევა რამდენიმე ათეული ადამიანი, რაც 80 კაცი, 100 კაცი. და წელს ყავდა 300 აბიტურიენტი, რაც ბევრია, 300-მდე აბიტურიენტი. ესეც ალბათ ნიშანია, რომ დარწმუნებული არ არის აბიტურიენტი, რომ შეძლებს ფიზიკის ჩაბარებას. თუმცა სწორედ აი ამ ჩაბარებით მას მეტი შანსი აქვს რომ გრანტი მოიპოვოს, იმიტომ რომ გარანტირებული რაღაც გარკვეული კვოტები არსებობს ყველა დამატებითი საგნისთვის და ესეც ალბათ ნიშანია იმისა, რომ სწორედ აი ამ საგნებში გვაქვს პრობლემები. თუ მკითხავთ რა სახის პრობლემებია, თქვათ ახლა გულახდილი თქვათ რომ პედაგოგი არის ქვაკუთხედი ამ განათლების სისტემის, არც კარგი სახელმძღვანელო, არც კარგი ეროვნული სასწავლო გეგმა, შეფასების კარგი რაღაც სისტემა, არაფერს არ მოგვიდა შედეგს თუ პედაგოგი არ იქნება კარგი. და პირიქით, კარგი წარმატებული პედაგოგის ხელში.
მაგრამ პედაგოგის იმისათვის რომ რაღაც კვალიფიკაცია ამაღლდეს, პედაგოგისათვის რაღაც სხვა ტიპის, არ ვიცი, ტრენინგები უნდა ტარდებოდეს ალბათ, ოსაკვალიფიკაციის ამაღლების, არ ვიცი, გაკვეთილები თუ რაც ქვია, მოკლედ ყოველ შემთხვევაში თუ ტარდება მსგავსი ტიპის ტრენინგები პედაგოგებისათვის, იგივე ფიზიკაში, მათემატიკაში.
კი, ტარდება. ტარდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის უფრო ღრმა, ვიდრე მხოლოდ ტრენინგები. ჩვენ გვაქვს ბევრი პრობლემა. ახალგაზრდა პროფესიაში არ შედის ახალგაზრდა თაობა, თუ ახალ ამ პროფესიას იშვიათად ირჩევენ და პრესტიჟით და სტატუსით ნაკლები აქვს ამ პროფესიას. Ну, рада самоле და მართლაც ასია, საშუალო ასაკი მასწავლებლების უმეტი და მეტია, განსაკუთრებით დიდი სხვაობა ქალაქსა და რეგიონ შორის. Ану, ბევრი კომპლექსური პრობლემა და მხოლოდ ტრენინგები არ ტარდება, ტრენინგები და მასწავლეთა კვალიფიკაციის სამაღლების ცენტრი მუშაობს ამ მართლაც, მაგრამ მხოლოდ ამ ტრენინგების იმედზე ალბათ ძნელია ყოფნა.
კარგი, და შემდეგ, ანუ რის იმედზე უნდა ვიყოთ? მოგვიანებით მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. Კაცრავთ რომ გავოდინეთ. დიახ, გისმენთ.
მე მაინტერესებს, ბატონო, როგორი არის აი პედაგოგთა საშუალო ასაკი, რომლებმაც გამოცდები ვერ ჩააბარეს და მათი პედაგოგიური განათლება, რა განათლება მიიღეს მათ? აქ თქვა უმაღლესი სპეციალური.
დიახ, მადლობთ შეკითხვისთვის.
საშუალო ასაკს ვერ მოგახსენებთ, ესეთ მოცემები არ მაქვს, რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას და თქვა სტაჟს, ესეც არ არის, ანუ როცაც ავსებენ რეგისტრაციის ფორმას, ეგეთი მითება არ არის. ერთ-ერთი რაზე სპეციალურად გამოკვლევები ჩაგვიტარები, ეს არის ფიზკულტურის მასწავლებლებს, რომლებსაც ჯერ არ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდები და თქვა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლები და უნდა გითხრათ, რომ უმრავლესობას არ აქვს არც სპეციალური განათლება, თქვა ფიზკულტურის სფეროში, ფიზკულტურის ფიზიკური აღზრდის სფეროში და არც სახვით ხელოვნებაში მართალ რო გითხრათ. ანუ ეს სერიოზული ხარვეზია და ისე ვთქვათ, რომ ხშირია შემთხვევა განსაკუთრებით რეგიონებში და ეს აისახება ალბათ ხარისხსაც, როდესაც ერთი და იგივე პედაგოგი, ერთი და იგივე ადამიანი ასწავლის რამდენიმე საგანს. ანუ დეფიციტია რეალურად ამ საგანში.
მაინც შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327 და ბატონოევა, თქვენ საუბრობდით, რომ მხოლოდ ტრენინგებში არ არის საქმე და მხოლოდ ტრენინგები ვერ გადაწყვეტს პრობლემას. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის შედეგები აღარ გვქონდეს მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს? მართლა სავალალო შედეგები არის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 300 პედაგოგი აბარებდა მაგალითად ფიზიკას, შედეგი იყო ის, რომ 95%-მა ვერ გადალახა, იგივე მათემატიკაში 86%-მა ვერ გადალახა.
კი, არა, მე არაფერს არ გამორიცხავ, ანუ ყოველ შემო ცოტა ტესტი წოდავდეს, ცოტა მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, ანუ ყველაფერი შესაძლებელი და ამის შესწავლა და ანალიზი ღირს.
პედაგოგებიც ამ საუბრობდნენ იმაზე, როდესაც გამოდიოდნენ გამოცდებიდან, რომ იყო ძალიან რთული.
შეიძლება, კი ბატონ, ამაზე შეიძლება ნამდვილად შეიძლება და ღირს კიდევაც მეცაც გეტყვით. მე მგონია, თუ კი რამე რესურსი აქვს სახელმწიფოს, უნდა სწორედ პედაგოგზე მიმართოს და მიმართოს არა მხოლოდ კონკრეტულ პედაგოგებს, ვინც უშუალოდ ჩართული ამ პროცესში, არამედ ზოგადად ამ პროფესიის სტატუსის სამაღლებაზე. ბევრი რესურსი არის ჩემი აზრით მისამართი იქითკენ მომავალი პედაგოგების მომზადების მხარეზე.
ამ სტრატეგია თუ არსებობს, არ ვიცი, აი ახალი განათლების ministrs თუ ესაუბრეთ აი მას შემდეგ, რაც ეს შედეგები გამოქვეყნდა?
არ მისაუბრე, არ ვიცი, ამ საკითხს ვეფერს გეტყვით.
თვითონ გამოცდების ცენტრს გულისხმობ ხომ არ კონდეთ რაიმე უკვე კონსულტაციები?
ჩვენ მოდული კონსულტაციები გვაქვს, მაგრამ ესე კონკრეტულად აი ამ საკითხზე, ამ შედეგების თვალში ნამდვილად არ ქონია ჯერ, რაც გვექნება უახლოეს მომავალში, რამდენიმე საგანიც უნდა გამოქვეყნდეს. ნიშნული პრობლემა არის მომავალი მასწავლებლების მომზადება. პედაგოგიური ინსტიტუტების არ ქონა, რაღაც მომენტში აისახება, უკვე რამდენი წელი აღარ არსებობს სპეციალიზებული მომზადება, არ წირია თქვა ესე რაც ხდება. იყო ასეთი გამოკვლევა TCM ერქვა 4 წლის წინ, 5 წლის წინ, მომავალი მათემატიკის მომავალი მასწავლებლების გამოკვლევა, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ მასწავლებლებს, რომლებიც შეიძლება გახდნენ მასწავლებლები, ანუ მათემატიკის სპეციალობის სტუდენტები, სტუდენტებს ეხებოდა ეს, ასევე იმ განათლების სპეციალ მიმართულებაზე მიწავს, ვინც მასწავლებელი შეიძლება გახდეს მათემატიკის სკოლაში და ბევრი ქვეყანა მონაწილეობდა. საქართველოს ჰქონდა გამორჩეული ადგილი და ეს ქართულ ფენომენად ჩამოყალიბდა, როდესაც გამორჩეული სამწუხაროდ
უარყოფით
თვალსაზრისით და ფიქრობ, ეს კარგი მასალა იქნებოდა იმისთვის, რომ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს ერთის მხრივ მომზადებას, მომავალი მასწავლებლების, მათი სტატუსის, მოტივაციის გაზდას და მეორე მხრივ მეტი ყურადღება დაეთმოს პროფესიაში უკვე ვინც არის მასწავლებლებისთვის მხარდაჭერს ახალი რაღაც მეთოდოლოგიური თუ რაღაც რესურსების მიწოდებას მათ განკავჭებს და მათვისაც ასე მოტივაციის გაზდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია.
მსმენელი ყავს ყველა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გისმენთ? გაითიშა სამწუხაროდ მსმენელი. მე უნდა კითხოთ ტესტების დაობაზე, როდესაც ვახსენეთ, რომ გამოცდებიდან გამოსული პედაგოგები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ტესტები იყო საკმაოდ რთული. მაგათაც ვესაუბრე მათემატიკის გამოცდიდან გამოსულ რამდენიმე პედაგოგს და ისინი სწორედ მიუთითებდნენ, რომ იყო რაღაც გარკვეული გაურკვეველი უფრო სწორედ, არ ვიცი, ტესტები, რაც არ გულისხმობდა მათემატიკის ცოდნას მაინც და მაინც და რაღაცა სხვა უნარებზე იყო, არ ვიცი, გათვალისწინებული. ვინ ადგენს ამ ტესტებს? საერთოდ რა კრიტერიუმებით დგება ეს ტესტები და აი გარდა კონკრეტულად საგნის ცოდნისა, რა უნარების გამოვლენას ემსახურება ეს ტესტები? საინტერესო არის.
იმისთვის, რომ სერტიფიცირებული გახდეს პედაგოგი, მან უნდა ჩააბაროს ორი გამოცდა. ერთი არის პროფესიული უნარების ტესტი, რომელიც საერთო არის ყველა საგნის სპეციალისტისთვის და მეორე გამოცდა არის უკვე საგნობრივი გამოცდა, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი, რომელიც არის უფრო დიდი წილი უკავია ტესტში 70%-ამდე, არის საგნის უშუალო ცოდნა. იმ ფარგლებში, რაც მოცემულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, თქვათ უცხო ენებში 20 არის მოცემული, იმიტომ რომ თქვა სწავლის რაღაც დონეზე დავარქვათ ამას B1, B2 დონე, მასალულმა ერთი ნაბიჯით ცოტა მეტი ალბათ უნდა იცოდეს, რომ მომპლიან თასავოს მოსტავლეს. მეორე ნაწილი არის საგნის სწავლების სპეციფიკა. აი რა სპეციფიკა არის, როგორ შეიძლება აუხსნათ, თქვათ, არც მათემატიკაში რიცხვთა სიმრავლე, უსასრულობა, გადანაცვლების ჯამი რო არის, ანუ ის ფუნდამენტური ცოდნები, რაც ცოდნა, რაც უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ იყოს მათემატიკურ
გეტესტის ტექსტის რაღაც ტექსტების გააზრებაზე იყოს საუბარი.
ტექსტების გააზრება არ არის ნამდვილად, უნდა გავუმიჩნოთ, არის ორი სერტიფიკატი, მე-7 მე-12 კლასის
მასწავლებლებს
დაწყებით მასწავლებლებს, რომლებიც ასწავლიან პირველ მე-4 კლასში, მათ შორის მათემატიკას, ისინი კითხვასაც ასწავლიან და შესაბამისად კითხვის ნაწილიც არის ქართულ მშობლიური ენის სწავლების ნაწილიც, ამიტომ იქ არის ნამდვილად. აი რა შეეხება მასწავლებლებს, აი იყო ახლა გაცვეთილი თემა არის ამ შპარლავტების სწორედ მათემატიკის მასწავლებლებს ქონდათ თქვათ მართკუთხედის დიაგონალები რო ტოლიო, თქვათ ესეთ ფუნდამენტური ცოდნა, ეს ისეთი ცოდნა რომელიცაც არ ჭირდება შემდეგ შევა მათემატიკაში არ გამოვიყენო და სხვა რაღაც გამომა, მაგრამ არის უბრალოდ მათემატიკური რაღაც აზროვნების ერთ-ერთი სეგმენტი. ესეთი ტიპის დეფიციტი არის და ნამდვილად არიან ძალიან კარგი პედაგოგები და ძალიან ბევრიც და ბევრი სერტიფიცირებულია მათ შორის და ნუ რა დასამალია და არსებობენ პედაგოგები, რომლებიც ნუ რიგი მიზეზების გამო, ობიექტურ თუ სუბიექტური მიზეზების გამო რაღაც გარკვეული დეფიციტი აქვთ
ცოდნაში. ანუ აი ეს ტესტები რაღაც საერთაშორისო გამოცდილების ფონზე დგება თუ ანუ როგორ დგება ეს ტესტები? რამდენი ადამიანი მუშაობს იგივე ამ ტესტების შედგენაზე? არ ვიცი თუ საიდუმლო არ არის და
საიდუმლო არ არის. სხვადასხვა ტესტზე სხვადასხვა რაოდენობის ადამიანი მუშაობს. დაახლოებით 6-7 ადამიანი მუშაობს თქვათ მათემატიკის ტესტზე, თუ გიუშავთ ვაპარაკოთ, მამეს ხდება რაღაც გარკვეული ამას აქვს გარკვეული სტანდარტი არსებობს მასწავლებლებს. ამაზე დაყრდნობით იქნება ტესტის ფორმატი. ხდება ტესტის ფორმატის გამოცდა ეგრეთ წოდებული სასწრელი წერების დროს, რომელსაც მასწავლებლებთან ხდება ცირთულის დადგენა. შემდეგ ანალიზი დავალებების და მათი ანალოგიური მსგავსი დავალებების შემუშავება, რომელიც ანალოგიური ცირთულის არის და ანალოგიურ რაღაც სფეროს მოიცავს. სფეროები გაწერილია სწორედ ამ სტანდარტში და ამაზე დაყრდნობით იგება ტესტი. ანუ ეს მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე იქნება.
სმენელი არის პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს. დიახ.
ჩვენ დღეს საქართველოში არ აგვაქვს უმაღლესი პედაგოგიური სასწავლებელი. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს განათლების განვითარებაზე და უკუსვა სწორედ ამით არის გამოწვეული. და მეორე, უნდა შეიქმნას საქართველოში სუფთა პედაგოგიური უმაღლესი სასწავლებლები, ხოლო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში უნდა აღსდგეს შესაბამის რაიონულ თუ საქალაქო საჯარო განყოფილებებში განათლებისა ინსპექტორთა ჯგუფი, რომელი ინსპექტორები შემოწმებენ თუ როგორ ატარებს გაკვეთის ესა თუ ის მასწავლებელი. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მასწავლებელს კონდეს თავისი ჩატარებული ან ჩასატარებელი გაკვეთილის მიმართ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიახ, თუ გამოეხმაურებით.
მომავალი პედაგოგების საქმე ნამდვილად საჭიროებს დახმარებას და ალბათ არის ახლა უმაღლეს სასწავლებლის სახეთი და ახლა არის უმაღლეს სასწავლებლებში პედაგოგიური განათლების მიმართულებები, ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე არის თქვა თუნდაც. რამდენიმე არის ასეთი. არასაკმარისია, სხვა შორის კონტინგენტიც არ აქვს. პრობლემა არის სურვილთა ნაკლებობა და სერიოზული ნაკლებობა. ზოგადად ვეთანხმები ნამდვილად სმენელს, რომელიც აი ამ ხარეს მომზადების ხარეს უსვავს ნიშნობას, ნიშნობაზე ამახვილებს ყურადღებას და მართლაც საჭიროებს მეტ ყურადღებას, მეტ რესურს ეს ხარ. რაც შეეხება ინსპექტორებს, ეს სხვა კუთხიდან შევხედოთ. როდესაც იწყებოდა მასწავლებელთა სერტიფიცირება, ეს იყო დაახლოებით ახლა უკვე 6 წლის წინ, მაშინ გამოცდა იყო ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი კომპონენტი. იქ უნდა ყოფილიყო გაკვეთილი და დაასწრებინოთ, რომ სინამდვილეში ჩვენ დღემდე არ ვიცით პრაქტიკაში როგორ მუშაობს მასწავლებელი. მათ შორის სერტიფიცირებული მასწავლებელიც, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგად იცის რაღაც თეორიული ცოდნა აქვს, საგნის ცოდნაც აქვს, მაგრამ რამდენად კარგად იყენებს, რამდენად აქვს უნარი, როგორ გაუზიაროს ეს თავის ცოდნა მოსწავლეს, ეს არ ვიცით. ამიტომ ფიქრობ რომ ესეც საყურადღებო, იმიტომ რომ ისე გამოდი რომ დარჩა მხოლოდ 60 და ამ 60-ის დროს რაღაც 3 საათში თუ 5 საათში. თქოთ შედეგების მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას კარგი პედაგოგია თუ ცუდი პედაგოგია, რაც ალბათ თქვათ გამართლებული არ არის. და ფიქრობ ეს სერტიფიცირების პროცესი ალბათ დახვეწას მოითხოვს.
2014 წლამდე იყო თავდაპირველად ასე იყო ნათქვამი ხომ, რომ 2014 წლამდე უნდა გაევლოთ პედაგოგებს სერტიფიცირება. ხომ შეიცვალა რამე და ვთქვათ იმ პედაგოგებს, ვისაც არ გაუვლიათ და ვერ გაივლიან ამ სერტიფიცირებას რაბედიელით შემდგომ?
2014 წლის ჩათვლით იყო ნებაყოფლობით ეს ვთქვათ სერტიფიცირება, ამის შემდეგ სავალდებულო ხდებოდა მასწავლებლებისთვის სერტიფიცირება. ცხადია რომ და ეს თავიდანვე ვამბობთ, როდესაც გამოცდებს ვიწყებით, ყველა პედაგოგი ვერ გაივლის სერტიფიცირებას, იმიტომ თუ ყველა გაივლის, მაშინ აზრი არ აქვს გამოცდების მომზადებას, მოითხოვთ, თუ ყველა უნდა იყოს სერტიფიცირებული, ნუ გადავხარჯოთ ნურაფერს, ნურც ენერგიას, ნურც სახსრებს, ნურც საერთოდ არაფერს და მივთქვათ, რომ ყველა ვინც მუშაობს სერტიფიცირებული პედაგოგი. მაგრამ პედაგოგს არც გაშვება არ ემუქრება და არც სხვა რამ, ასე ვთქვათ, სკოლა უმასალულოდ ვერ დარჩება არა და ვიცით რომ არის სკოლები სადაც სულ რამდენიმე სერტიფიცირებული პედაგოგია და არის სპეციალობები თუ რაღაც საგნები სადაც კიდევ უფრო ნაკლები სერტიფიცირებული პედაგოგი ვიდრე ეს შეიძლება ერთ შეხედვით გქონია ძალიან ცოტა ვთქვათ იგივე ფიზიკაში სერტიფიცირებული მასწავლებელი, ქიმიაში, ბიოლოგიაში ან სხვა საგნებში და რეგიონის და ქალაქის შორისაც დიდი სხვაობა, ანუ ეს ადამიანი ნამდვილად გააგრძელებენ მუშაობას
თუმცა
არ მიიღებენ დანამატს, თქვა სერტიფიცირებული პედაგოგი იღებს 75 ლარიან დანამატს.
თუმცა იმის საფუძველზე თქვა დირექტორი მას ვერ გათავისუფლებს თუ სერტიფიცირება არ აქვს ჩაბარებული.
ვერა, ერთადერთი რაც ხარვეზე არის ჩემი აზრით და სერიოზული ამ კანონში ჩაწერილი, რომელიც უნდა ალბათ შეიცვალოს, რომ 14 წლის შემდეგ მასწავლებლის სტატუსი ექნება მხოლოდ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს, რაც მაინდამაინც სწორი არ გონია, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მიზეზის გამო, რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა პროტესტის გამოც რომ მე 30 წელი მუშაობ რაღაც სკოლაში კიდე გამოცადო და ეს ძალიან ლეგიტიმური პროტესტია. გარნიშავს ის მასწავლებელი არ არის ან ცუდი მასწავლებელი. პირიქით ისევ ძალიან კარგი მასწავლებელი იყოს, მომთ რაღაც მიზეზის გამო არ გადიოდეს გამოცდაზე, თქო. Ну, пиро кация და გუნება. ანუ ეს სტატუსი უნდა შეუჩერდეს და პირიქით საქართველოს მეტი უნდა დახარჯოს რესურსი სწორედ მასწავლებლის პრესტიჟის ამაღლებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია მე.
და სულ ორი სიტყვით მასწავლებლების იმიჯზე რომ მითხრათ, ამ გამოცდებმა არ ვიცი საკმაოდ დააზიანა ალბათ მასწავლებლების იმიჯი.
არ ვიცი, არ ამგონია თუ შედეგებს შეხედოთ, ძალიან მსგავსი შედეგები იყო 2 წელს და 3 წელს. შარშან არ იყო ეს ნამდვილად. თქვა თუ პირველ ორ წელიწადში სერტიფიცირებული მასწავლებელი გახდა დაახლოებით 2000 პედაგოგი, შარშან 10000 ადამიანი დაემატა ამ სერტიფიცირების სერტიფიცირებულ მასწავლებელს. ამიტომ და ისიც თქვა რომ ყველაზე აქტიური ადამიანები ალბათ პირველ წლებში გამოცდილებს. ესეც ალბათ არის არგუმენტი.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივან მინდაძე. ჩვენ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგებზე საუბრობდით და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის პრესას გადახედავს.
რეზონანსი დავიწყებ კადრების პრობლემა თუ მახე თავდაცვის მინისტრისთვის. კულუარებში უკვე დაიწყო ლაპარაკი საუბარი, რომ ეს ალასანიას წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიის ნაწილია. ეს არის სათაური და ქვესათაური რეზონანსის მთავარი პუბლიკაციის თავდაცვის უწყებაში გაურკვეველი საკადრო პოლიტიკა გრძელდება, რაც ექსპერტთა თქმით ბევრ კითხვას აჩენს. მთავარი კი ის არის, რომ უკვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი ან ალასანიას წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიის ნაწილია, ან მის წინააღმდეგ იქნება გამოყენებულიო, წერს რეზონანსის ავტორი და ამ სტატიაში თეონა აკუბარდიას კომენტარებს და მოსაზრებებსაც გაეცნობით ამ თემაზე. ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ მევლუდ, იგივე შოთა ჭიჭიაშვილთან, რომელიც გაზეთისავე თქმით თავის დროზე საქართველოს ნომერ პირველ ტერორისტად იყო შერაცხული, მან 10 წელი გაატარა საპატიმროში. მასთან ინტერვიუ ქვეყნდება და მის მიერ ჩადენილ და არ ჩადენილ ამბებზე ყვება ის და იმ ფილოსოფიაზე, თუ რით არჩევდნენ მაგალითად გასატაცებელ მსხვერპლს, რომ ის საქართველოსში ხალხის გასატყავებლად ჩამოსული ადამიანები იყვნენ და ასე შემდეგ და რომ არასდროს დაურღვევია კავკასიური კანონები და პრინციპები. გასტი ალიამ რის შემდეგ გადაწყვიტა ივანიშვილმა სააკაშვილის დაპატიმრება. სტატია ქვეყნდება დღევანდელ ალიაში და მაინც ჩნდება კითხვა ამ წერს ავტორი. მართლა დაიჭერს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილს? დიდი ალბათობით დაიჭერს, როგორც კი საპრეზიდენტო ვადას ჩაამთავრებს. ჯერ ერთი პრემიერ-მინისტრის პირობა აქვს დადებული საკუთარ გარემოცვასთან და მეორედ სანამ სააკაშვილი იზოლაციაში არ მოექცევა და არ განეიტრალდება, საქართველო ვერ დაისვენებს, წერს გაზეთ ალის ავტორი. გაზეთი 24 საათი უსუფაშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციას ზედმეტ კეკლუცობას არ ურჩევს. პარლამენტმა სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა დაასრულა. იაროსლავ კაჩინსკის სიტყვები აქვს, მან პრესკონფერენცია გამართა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. საქართველოში დემოკრატია საფრთხეში, ამ პრესკონფერენციის გაშუქებასაც ნახავთ გაზეთ 24 საათში. ახალი თაობა: ბიძინა ემანიშვილი თანამდებობას ახალწლამდე დატოვებს. ეს თემა აქტუალურია მედიისთვის ზოგადად. თეატრ ლუკიანის სიტყვები ასევე გამოტანილი: ივანიშვილი პოლიტიკაში დიდი ხნით უნდა დარჩეს. და ბოლოს, საქართველოს რესპუბლიკა გადაწყვეტილება ჩვენს ნაცვლად ჰამერბერგმა მიიღო. ეს ეხება უკანონო ჩანაწერების საკითხზე ჰამერბერგის რეკომენდაციებს. საქართველოს სახელით საჩირები განუხილველი რჩება და ასე შემდეგ. ეს საქართველოს რესპუბლიკა იყო.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა. გადახედა ბერძნულ მედიას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.